Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette her podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og dere som har hørt på denne podcasten vet at beundring, fascinasjon, nysgjerrighet, dette her følelser som ligger I magen min når jeg inviterer kvinner inn til dette studio. Og I dag så kommer de følelsene kanskje enda dypere fra inni sjela, fordi at dama som sitter foran meg nå, hun har jeg et veldig sterkt og langt forhold til. Jeg aldri møtt henne før, men musikken hennes. Så derfor så har jeg ekstra sånn smilelyd på stemma I dag. God morgen, Kari Bremnes.
God morgen, for en hyggelig introduksjon.
Ja, men det litt sånn, altså, jeg må si det at jeg pleier ikke å være nervøs når jeg skal gjøre disse pratene, og det jeg heller ikke nå, men jeg sånn ekstra spent, fordi jeg har så masse minner og opplevelser og knyttet til musikken din. Mm. Og dette må jo du oppleve en del. Hvordan synes du det når folk kommer og har liksom en sånn en del av livet hvor du hører til?
Jeg synes det så utrolig fint. For eksempel hvis jeg legger ut noen ting da, sånn som jeg la ut noen videoer da, på Facebook som var av sanger vi har gjort I mange år, men så fikk vi da en til å filme og lage videoer av det I Tromsø sist høst. Tre ting, og det som jeg da får av folk tilbake, jeg får ofte historier, og de forteller liksom, jeg husker første gangen jeg hørte denne sangen, da sto jeg liksom på ferga mellom der og der, og da hadde kjæresten min akkurat kjøpt kaffe til meg, og da var jeg liksom, skulle jeg på vei til en ny jobb, eller, liksom, du får mange sånne historier ut av en sang da, og som folk, opplevelser folk har hatt, og som gjør at sangen blir deres, og ikke min lenger, først og fremst, og det synes jeg helt utrolig fint å oppleve. Altså. Fordi at da settes jo noe I gang hos meg også, settes nye bilder og nye assosiasjoner da, til den sangen. Men at folk forbinder og har minner liksom, til da de hørte den, eller hvor de var hen, eller hva de tenkte. Det jo noe av det fineste, synes jeg, som jeg kan oppleve da, som artist, at en sang kan som på betydning for folk I livene, altså der man og de dagene de har, kan du ikke egentlig håpe på noe mer. Altså.
Og det jo sikkert mange grunner til det. Når jeg skal prøve, hvis jeg skal prøve å sette ord på det, så må det jo være mye for det at tekstene du skriver for eksempel så veldig konkrete. Ofte handler om noe helt konkret, og så handler om livet selv, da, I mangel av et bedre uttrykk. Spennende der, så ligger det veldig mye fint. Når var det du oppdaget at du fikk til den kunsten som det altså?
Jeg har skrevet I grunn helt siden jeg var ganske lite, og så synes jeg det tar tid å finne en form, å finne en måte å fortelle på, men da jeg fant, liksom, da jeg lagde den første sangen min, Københavnekneipe, så hadde jeg vært I København, jeg hadde truffet denne jenta, og det var et eller annet med henne som jeg ikke klarte å få liksom bort fra netthinna. Og jeg tror noe av det som virkelig tok tak I meg, det var at hun hadde så eksepsjonelt tynne flette. Det var akkurat som de fletten var sånn, det var sånn symbol på hvor dårlig det stod til, liksom. De var helt sånn ufattelig tynn. Og så gikk jeg med en sikkert et år, og så tenkte jeg at kanskje jeg skal prøve å skrive noe her, for jeg hadde ikke tenkt at jeg selv kunne skrive sanger. Men jeg hadde bare lyst til å skrive noe om den opplevelsen, fordi den var så... Ja, jeg tenkte at det var en måte å liksom, gjøre noe med den på da. Den ville meg noe på en måte. Og da fant jeg også det at det å fortelle, hvis du klarer å fortelle noe litt sånn enkelt om hva som faktisk skjedde, så er det ofte sånn at folk, du skal aldri undervurdere folk egentlig, fordi at jeg tror mennesker liker å oppdage ting selv, og ikke bli fortalt hva de skal føle eller oppleve, men at de får en historie, og så kan de egentlig, så kan den liksom holde på litt inn i deres system, ikke sant?
Mm.
Så da tenkte jeg at jeg hadde truffet noen ting da.
Ja, og jeg har jo, fysøren kommer til å snakke mye om meg selv også her, merker jeg, for jeg ser jo helt for meg den Københavneknappa, jeg har mitt bilde av hvordan det er, og vet hvor jeg satt når jeg hørte den låta for første gang. Men er det noen ganger du har en sånn idé, disse tynne flettene, eller et menneskemøte, hvor du liksom, hvor du ikke får til å få noe ut av det, hvor du stopper, hvor du strever?
Ja, absolutt. De der enkleste tingene kan du ta, du kan streve ganske mye med dem, fordi at det gjelder å finne en inngang da, en åpning. For eksempel også den sangen som heter Egentlig en danser. Det er jo en sang om en drosjetur hjem fra byen, og da var det en stor mann som kjørte drosje, som var veldig taus og sa ingenting. Han virket nesten fientlig, og jeg tenkte jeg bare kom meg ut av denne bilen fortest mulig, og så stoppet han utenfor hos meg. Og plutselig så begynte han å fortelle at han hadde reist ifra landet sitt. Han var antagelig afrikaner, fordi at han var en danser, og han hadde ei som han danset med alltid, og så hadde foreldrene ikke ville at de skulle være sammen mer, og så hadde hun flyttet, de hadde tatt henne med seg og flyttet henne ut av langt ifra han, hadde ikke mulighet til å nå, og etter det så sa han, så klarte han ikke å danse mer, så nå hadde han kommet seg til Oslo, så kjørte han drosje. Og det er liksom, den der historien ble bare fortalt på noen minutter, jeg vet ikke hva som skjedde, men det, av og til så skjer det jo sånn at folk, du vet at du bare skal treffe akkurat der og da, og ikke aldri mer igjen. Plutselig kan du jo egentlig åpne deg for ganske fremmede folk da.
Mm.
Så det var det som skjedde, og så kjørte han. Og den historien tenkte jeg, det her er jo, jeg gikk inn og skrev, det var i oktober. Jeg gikk bare inn og skrev datoen, og så skrev jeg drosje, bare jeg tenkte at det her er, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Og nå når jeg har skrevet sangen, så ser jeg at den er ganske sånn enkelt fortalt, og egentlig veldig rett frem. Men det var kjempevanskelig å komme dit. Det tok mange, mange runder med mange forskjellige måter å prøve å fortelle det på.
Hva slags måter er det? Hvordan er det helt konkret? Altså, sitter du da liksom med papir som du krøller sammen og kaster? Og sånn, eller hvordan er prosessen din?
Ja, det gjør jeg. Jeg sitter og skriver og begynner på ting og tenker at den begynnelsen her er kanskje fin. Men her har jeg nå lagt opp til et rim som jeg ikke får til uten at det blir kunstig. Hva gjør jeg med det? Skal jeg begynne da på en ny rytme? Skal jeg glemme den linja som jeg egentlig er ganske glad i? Skal jeg lage en rytme som gjør at jeg ikke trenger noe rim i neste? Skal jeg, altså tusen sånne valg hele tiden. Altså, jeg må bare skrive og hive og skrive og hive. Det er liksom det jeg må gjøre til. Og av og til så må du liksom du må miste ting som ikke, ja, som du egentlig hadde lyst til å ha med, men som ikke kommer inn i en form. Og noen ganger så lager du en form for tidlig da, sånn at du begynner på en rytme, du begynner på et beat, og den fanger deg, så at du kommer ikke ut av den, da kommer du ikke videre med sangen heller. Og da må du liksom brekke opp det. Så det er mange veier til en sang, altså.
Ja. Og det høres jo veldig, veldig gøy ut, men så tenker jeg at det også kan være en liksom ensom prosess, eller er det noen andre inn i den bobla der sammen med deg?
Nei, den er ensom. Den er kjempeensom. Men det er ganske gøy også. Og særlig hvis jeg har noe som jeg vil fortelle og vet litt. For det fineste synes jeg jo er hvis du har noen sånne konkrete ting å fortelle om, som folk kanskje kan se for seg eller relatere seg til på en måte. Og så kan det si noe om noe større, kanskje. Men jeg synes, altså, jeg liker egentlig veldig godt den skriveprosessen. Jeg er veldig glad i det. Og jeg er også veldig glad i å være alene da. så jeg ikke redd for det. Jeg kan godt ta de der timen og uken og måneden.
Altså helt konkret, altså hvor lenge kan du være alene? Kan det være timer og måneder?
Ja, altså, jeg er ikke en måned alene, det ikke, men jeg kan absolutt være noen uker.
Mm.
Det kan jeg. Sånn for eksempel reise bort og være borte et par uker og være helt alene, det kan jeg fint.
Og så jo også jobben din veldig utadvendt da, i perioder hvor du rundt og spiller. Og det har du gjort liksom, kjempelenge. Jeg vet ikke helt når du spilte din første konsert, det må jeg ha vært på 70-tallet da, eller?
Ja, det var vel, Ola og jeg, broren min, vi startet jo, så vi hadde en del konserter sammen, vise ting og sånn, og det gjorde vi jo. Vi begynte jo allerede, jeg hadde ikke egen konsert med han da, men ja, den første konserten vi gjorde vel på Festspillene i Nord-Norge i, det må jo ha vært i kanskje 80 eller noe.
Mm. Hva husker du fra den konserten?
Og jeg husker at vi var forferdelig andektige og... Og jeg tror vi var så stive at du kunne ha slått, du kunne banket teppa med oss. Jeg tror vi var skikkelig stiv og enormt godt forberedt. Vi visste alt vi skulle gjøre, alt vi skulle si, alt vi helt som jeg følte meg som en liten sånn trekkoppdukke da jeg stod der. Jeg tenkte at ja, det var vel mer nerver enn... Det var mer snakk om å komme seg gjennom det,
ja.
enn å liksom være så veldig til stede der og da.
Når er det på en måte, eller jeg kan ikke vite noe om at det ikke er sånn du har det nå, jeg har bare sett utenifra, så tenker jeg at sånn er du ikke nå.
Nei,
stemmer det?
Nei, jeg ikke sånn, og det har sluppet, og det var veldig deilig. Et konkret sted, jeg prøver å huske hva år det var, men det var en del år etterpå, da jeg hadde band, det må ha vært på 90-tallet, band kom til studenter huset i Trondheim og da var det for første gang så var det helt peisefullt og det var, folk var liksom så altså, du fikk de nesten intravenøst fordi at scenen var nesten ute i salen så det var så tett på at jeg bare tenkte at enten så dør jeg eller så må jeg rett og slett fikse det her og da hadde jeg den der følelsen da jeg bestemte meg for det her må du bare klare og på en måte hev meg ut i det, og fikk kontakt, og den der utrolig sterke opplevelsen det var, for det ble en sånn bevegelighet da, mellom oss på scenen og folk i salen. Så tenkte jeg, åh, det går, det er mulig, det var helt fantastisk, og noe av det som jeg tror gjorde det så bra, var det at da klarte jeg å glemme meg selv. For det hele hemmeligheten er at du må glemme deg selv. Du må ikke stå og tenke på hvordan du ser ut, eller skulle du ta noen andre sko, eller skulle... Du må ikke tenke på sånne ting. Altså, du må gå helt inn i musikken, inn i sangene. Har du glemt deg selv, så er du kommet veldig langt på vei. Sånn er det for meg, hvertfall.
Ja. Det er som en deilig følelse.
Ja, det er en... Så nå er det å gå på scenen for meg, nå er det... Her er følelsen at det er et fristed, egentlig. Fordi at nå er det mye kortere vei for meg å komme dit også, at jeg glemmer meg selv. Fordi at jeg vet at det her er snakk om å høre på introen til den sangen, og så bare går du inn i det. Og det er en gave, det er en velsignelse. Og så går det ikke, så blir det bare en sånn prestasjonsting.
Mm.
Og hvis det skal være et helt liv, så det tror jeg ikke hadde orket.
Men det er jo en kunst da, å kunne fri seg fra det, for du er jo i en... bransje og i en verden hvor ting vurderes og evalueres og man fort kan være nettopp liksom det motsatte av fri og glemme seg selv. Mm. Hva er det som gjør at du klarer i hvert fall ha disse øyeblikkene av frihet da, når du står på scenen?
Det er nok altså det hjelper jo veldig at du er forberedt, at du er mentalt forberedt. Du vet jeg må kunne tingene mine veldig godt, og jeg må kunne det så godt at det er helt greit at det kommer noe i veien, eller at det skjer noe, eller at jeg glemmer en linje, eller at det skjer noe i salen, eller noe sånt, at du ikke får panikk liksom, for det. Og så er det den, det er vel sikkert i trening også, at du kan trene deg opp til å og en bevisstgjøring på at vi er her for musikken, vi er her for disse sangene, vi er her for disse fortellingene. Og ikke sånn som før da jeg startet, så var det veldig sånn, og de synes sikkert at ikke dette her noe bra, og jeg burde sikkert ha vært en bedre sanger, jeg burde sikkert, altså alle de tingene der, de har liksom sluppet, de har egentlig sluppet taket veldig, altså. Og det er lang trening, og så bestemme seg for å ikke slippe inn noen sånne dårlige tanker, og så man klarer å liksom, jobbe med det da.
Du er jo et forbilde for veldig mange, og er sikkert en ledestjerne for unge artister som er helt nå i startgruppa, der du var når du sto nervøs sammen med broren din tidlig på 80-tallet. Hvor ofte blir du spurt om råd?
Jeg blir spurt en del, og det er noen som også vil på en måte komme og kanskje ha noen timer eller noe sånt. Det er jeg egentlig ikke så glad i. Jeg ikke så glad i den lærerrollen, faktisk. Men et enkelt råd, sånn, det kan jeg godt gi, og høre på ting og sånn, det kan jeg gjøre. Men hvor mange råd? Altså, ikke sant? Jeg kan jo egentlig bare snakke for hva jeg har gjort, og snakke om den veien jeg har gått. Men det var jo også, jeg startet jo i en annen tid. Og det var nok sikkert også lettere på en måte å bygge opp et publikum. Fordi at det var ikke så mange arenaer, ikke sant? Nå er det utrolig mange plattformer, mange steder, mange... Og det er vel også sånn at folk var mer... Altså, nå er man mer sånn spesifisert hva du liker. Du er med i den gruppen, den gjengen liker det. De hører ikke på det, de ser ikke på det. Før var jo Norge mer sånn homogent, at du egentlig hadde mye mer sånn felles referanseramme, og du hadde litt mer usortert da. For nå går jo alle med hver sine ting i ørene, og det er ikke alltid de synes det er noe vits å krysse grenser til hverandre, eller sjekke ut hva andre holder på med, hvis de har funnet sin, ikke sant? Så da er det jo også lettere å faktisk få med seg en større flate av et publikum, vil jeg si.
Men hvis du hadde startet nå, på hvilken måte ville det gjort karrieren din annerledes?
Det er jo, sånn som nå for eksempel, så er det jo sånn at du, du kan jo ikke, etter hvert som du blir etablert, så kan du, ja, noen av de der veldig store kan jo leve av inntekter på innspilling og sånn, men det er jo konserter du kan leve av da. Men det som jeg gjorde i hvert fall hele tiden, det var det at jeg hadde jobb til jeg torte å slippe tak i det. For det hadde jeg også jobbet med musikk på siden. Men jeg hadde liksom, jeg var ikke sånn at jeg heiv meg i det, for jeg var 18 år, og liksom, det her må jeg bare fikse og sånn. Det tror jeg ikke hadde funket for meg. Så jeg tror du må liksom lodde stemningen litt. Du må bli litt kjent med deg selv, du må vite hvor du liksom synes du får kontakt, og så må man forsøke å finne de kanalene der du kan treffe noen som kan like musikken din da, på en eller annen måte. Det er jo mange muligheter, men det er jo også litt sånn, sikkert litt sånn overveldende mange muligheter, ikke sant? Mm. Hvor begynner du? Og man må begynne der man er, altså. Begynne med, jobbe med folk rundt seg, utvide litt... dra til nabobygda og spille der, så prøv å... Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si. Mm.
Men du, dette valget som du beskriver på et eller annet tidspunkt, hvor du da ikke kastet deg ut i det, men tenkte at nå skulle du satse på musikken fordi du hadde hatt jobb da ved siden av. Hva var det som gjorde at du da bestemte deg for at nå kjører du på?
Ja, det var flere ting. Det ene var det at jeg hadde fått... da jobbet jeg i Aftenposten. Og da hadde jeg fått barn, og nettopp fått en datter, hadde en sønn fra før, 4 år eldre. Og jeg så at hvis jeg skulle gjøre noe med musikk, så var det ikke sjans med full jobb i avis. I tillegg så hadde jeg jo en diagnose, en kreftdiagnose, lymfekreft, og den gjorde jo at jeg skjønte at du er nødt til å gjøre noen bevisste valg her i forhold til hva du vil bruke den tiden du måtte ha igjen til. Og det gjorde at tingene ble ganske tydelige for meg. At også hadde jeg en mann som støttet meg veldig, og var veldig viktig da, for at jeg kunne ta det, hadde muligheten til å ta det. Til å ta det valget. Så de faktorene sammen gjorde at, at jeg tok det valget.
Og det jo ganske sånne her alvorlige ting som ligger I bunn da, når du på en måte bestemmer deg for at det her og nå, nå må jeg bruke den tiden jeg har, som du sier. Opplevde du det som en lettelse? Eller altså, hvordan var den følelsen når du da hadde bestemt deg?
Jeg følte at det var helt rett. Jeg sto I en enorm sånn tvilsrunde. Og da var det jo sånn at du skal si opp... Altså, Aftenposten, da, å jobbe I Aftenposten, det var jo en drøm. Det var, jeg kunne egentlig gjøre det jeg ville, altså treffe og skrive og jobbe med feature og portretter og hadde fantastiske kolleger. Og jeg synes det var... Jeg elsket jo den jobben. Og jeg tenkte at når du da skal si opp fra en sånn jobb, du føler deg jo som en idiot. For det første har du fått en diagnose der ute som sånn 50-50 sjanse overlevelse. Og så sier du opp en fast jobb. Og den der følelsen av å gå bort til den røde postkassen, og så slippe den der konvolutten ned I den postkassen. Jeg husker jeg stod holdt den ganske lenge før jeg slapp den ned I. Det var liksom, det var liksom, du, har det klikket for deg liksom? Men etterpå så var jeg, ikke I tvil. Jeg var lettet, og jeg var veldig bestemt på at dette var rett for meg.
Mm. Ja, kommet relativt mye fint ut av det da, Kari.
Jeg har vært glad for valget etterpå, faktisk, at jeg torde å ta det. Men det ikke sikkert jeg hadde gjort det hvis jeg ikke hadde fått den der tidsmaskinen som tikket veldig tydelig da.
Ja, det jo ganske lenge siden som du forteller at du fikk den diagnosen. Jeg vet ikke, kan jeg spørre deg hvordan jeg står der nå?
Det går, det kan du spørre om. Det går veldig bra. Det går til kontroll en gang I året, og det holder seg veldig fint I sjakk.
Hvordan det å ha, altså, ha noe sånt å leve med, og sånn liksom inn og sjekke?
Det noe du, det noe jeg har lært meg å leve med, og jeg har lært meg å leve med at, at det at du kan ha et veldig godt liv, altså. Og det jo flere og flere også som har ting I livene sine som ikke skulle vært sånn I en ideell verden, men det jo veldig få av oss som lever I en ideell verden. Så det liksom bare noe med å... Jeg jo vært veldig heldig da. Når det først skulle skje, så har jeg vært forferdelig heldig. Så det tenker jeg på. Jeg tenker på det, og jeg tenker på at det går an å ha et fullverdig liv, og jeg klarer å ikke liksom, la det bekymre meg for mye. At jeg tar det frem når jeg skal på kontroll, da kan jeg ha noen runder som litt ukonsentrert og kjenne at det kommer opp igjen. Men stort sett så klarer jeg å holde det godt på avstand.
Og utenifra, igjen da, ikke sant? Jeg sier jeg kjenner deg jo godt, men jeg kjenner deg jo ikke, så jeg har jo mine sånne takes på Kari Bremnes, men jeg ser jo for meg, sånn jeg opplever deg, at du ikke redd for det mørke. Du liksom, kan dvele ved melankolien og de dype havene. Har det vært en fordel for deg når du hatt en sånn livssituasjon som du beskriver nå?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg egentlig det har vært. For det merker jeg jo at det ganske stor forskjell på oss mennesker. At noen blir liksom helt ut av seg for de mørke tingene og prøver å unngå dem mest mulig. Men jeg ikke redd for dem, som du sier. Men allikevel så rart. Jeg var mer redd før allikevel. For jeg husker en gang så ble jeg spurt om det var en sånn kjempefan som lå på Radiumhospitalet, det var før jeg ble syk selv. En gutt, så fikk jeg henvendelse fra sykehuset om jeg kunne tenke meg å komme og hilse på han. Og han lå på isolat. Og jeg tenkte, hjelp! Det sto for meg som utrolig skummelt. For jeg tenkte, jeg har ingenting å si til han. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Alt blir liksom for lite, eller for stort, eller feil, eller sant? Og så dro jeg opp da til han, og så lå han jo på isolat, uten hår, og så ser jeg jo at, jeg synes det var ganske fint også da, fordi at det er jo en gutt som ligger der, det kunne vært broren din, det kunne vært naboen din, du blir ikke en annen person. Og det har også gjort det at jeg har fått en diagnosen selv, suttet noen ganger på det hospitalet og suttet og fått behandling og suttet på venterom i lag med folk. Det har gjort at, at jeg ikke så redd for det. Fordi at det ikke farlig. Altså, jeg ikke redd for å snakke om det. Jeg ikke redd for å si feile ting. Det det mange det. Jeg husker også da jeg fikk den diagnosen, så merket jeg at det var mange som... Eller ikke mange, da, men jeg kunne se folk jeg egentlig kjente ganske godt. Ikke tørre å ta kontakt. Gikk på den andre siden av gata og sånn. Og det forstår jeg veldig godt. Fordi at du føler deg så... Du føler deg så hjelpesløs, du vet ikke hva du skal si, da tenker du, nei, men jeg vil ikke forstyrre, eller jeg vil ikke, sant? Men det skal vi, det tror jeg ikke vi skal være så redde for. Vi skal ikke være så redde for å forstyrre hverandre. Vi skal forstyrre hverandre mer.
Det egentlig fin livsvisdom. For det er jo veldig mange som beskriver den avstanden ja. Der, enten når man har mistet noen, eller er syk, at det måtte redselen for å trø feil. Men opplever du enten om det dreier seg om det at du er syk, da, men det at du er Kari Bremnes, at, altså, opplever du at folk kan trå deg for nære?
Sånn generelt, tenker du?
Ja.
Det er faktisk sånn at det er veldig sjelden det skjer. Jeg synes at jeg har... det kan komme folk bort, og jeg kan få brev og sånn, men... Men det er veldig sjelden at jeg synes at noen liksom er invaderende eller inn på sliten. Eller jeg synes det er overraskende mye sånn hyggelige måter å møte meg på. Og at folk har en sånn taktfullhet, ettersett. Det må jeg virkelig si at det... Nå er jeg jo ikke veldig mye ute på byen og sånn, og spesielt ikke den der kanskje i Brønnestida var jeg så veldig mye ute på byen. Men, så at jeg har sluppet de der, men nei, jeg opplever ikke at folk faktisk bare durer på, veldig sjelden.
Det morsomme er, du skulle bare visst, du har jo nevnt brødrene dine, og jeg satt, din bror Ola, jeg satt ved siden av han på en 60-årsdag, og da var jeg starstruck, fordi jeg satt, da følte jeg da var jeg ett skritt unna Kari. Så da er det liksom sånn, da følte jeg da var liksom starstruckness i andre potens, eller et eller annet sånn. Så jeg rykker stadig nærmere da.
Sa du det til han?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tror jeg på en måte synes det var litt sånn, jeg prøvde å snakke med han da, tenkte at jeg skulle ikke komme trekkende med søstra.
Det er lurt, det er veldig lurt.
Ja, er det lurt?
Ja, det er lurt, ja.
Men det er veldig sånn, når jeg ser dere tre søskene sammen, så har dere en veldig sånn frekk og herlig tone, sånn, det er jo forferdelig å jobbe sammen, og så ler dere godt den samme latteren alle og sånn. Og dere har jo jobbet sammen kjempelenge, men hvordan er liksom dynamikken der? For det er søskengreiene, kan jo være utfordrende.
Ja, men der har jeg utrolig flaks igjen, fordi at de er mine beste venner, de der to brødrene mine, de er rett og slett... Det er veldig lett å samarbeide med de. Og så er det jo ganske godt å synge med noen som du føler liksom at når de tre stemmene våre møtes, så det er akkurat som vi får en... Unnskyld. Så det er akkurat som vi får en... Altså at de blir en egen stemme, de stemmene. Sånn at vi får liksom et instrument vi ikke har ellers når vi synger lag. Det er veldig fint. Så er det masse... Det er egentlig veldig sånn kardemommeforhold mellom oss. Jeg føler oppriktig at alle unner hverandre ting, og de er sånn jeg kan ringe til hvis jeg står fast i nå og lurer på, kan jeg si det? Burde jeg egentlig kanskje flytte den ned eller opp? Eller burde vi også... Og så kan jeg få veldig bra... Det er ikke så mange du kan snakke med de tingene der om. Melodier eller tekster sånn, vi kan hvis vi skikkelig fornøyde med noe så kan vi ringe hverandre og lese opp og høre, har vi grunn til å være fornøyde egentlig, eller skal vi så det er veldig flott å ha sånne venner.
Men kommer da alltid det riktige svaret, at ja, dette var kjempebra, Kari, eller er de såpass ærlige at da kan det komme en sånn ja, ok, det der.
Nei, vi kan være veldig ærlige. Det er ikke noe vits. Det er ikke bare sånn der ekokammer. Det er sånn, vet du hva, jeg synes du skal gå en runde til. Det der er en klisjé. Det der kan vi ikke... Så det... Vi er ganske direkte, da. Men det er jo... Vi vet at det er ganske mye sånn kjærlighet i botten, sånn at da kan vi egentlig være litt røffe også, da.
Det jo deilig å ha et sånt rom, hvor ja, man så trygg at man kan. Det jo ingen man krangler så hardt med som de man Nei. Elsker høyest.
Nei.
Men hvordan du når du får en type av konstruktiv tilbakemelding fra brødrene dine eller andre på at ta en runde til eller?
Jeg tror det ganske, det tar jeg. Jeg tar det ganske, man sikkert hårsår på forskjellige områder, men der jeg nok også ganske... tjukkuda faktisk. Vi har jo også noen runder jeg jobber med han Bengt Hansen som produsent og musiker i bandet mitt jobbet sammen siden 95. Og der også sånn laget en melodi kanskje, noe som jeg presenterer. Nei, vet du hva? Dette kan ikke jeg gjøre noe med. Så jeg liksom bare vet ok, nei. Nei, men ofte så det jo også at sånne svar, hvis de treffer en tvil som jeg har selv, så skjønner jeg det at ok, ja, men da har jeg testet det.
Mm.
Men hvis det ikke rokker ved noe tvil, altså hvis jeg ikke har tvil på det, så kan det være at jeg absolutt ikke gir meg det. Men jeg tål, og det gjør vi, Lars og Ola, vi har liksom jobbet såpass, over såpass mange år i lag, kjent hverandre, alltid. Så vi kan si ting til hverandre, virkelig. Det kan vi. Og det tåler vi, vil jeg si. Ja,
ja og det at du har tjukkhuda i denne sammenhengen, sier vi har alle våre ting hvor vi har hårsåret på. Hvor du mest hårsår da?
Jeg vet ikke, men er det noe som... Altså det flere som har spurt... Jeg leser jo ganske mye bøker. Det flere som har spurt om jeg vil være med i sånn litteraturgruppe. Og jeg vet at det kan jeg ikke, fordi at hvis det kommer en bok da, som jeg elsker, og så kommer det en eller annen jøk og sier noe om den boka, som jeg ikke synes har forstått en dritt, det klarer jeg ikke.
Nei,
okay. Nei, jeg klarer ikke det. Jeg klarer ikke å være høflig. Jeg klarer ikke, sier du det? Ja, det var interessant. Jeg bare vil løse å si ryk og reis. Ja, der jeg veldig...
Hva leser du nå?
Akkurat nå leser jeg Marguerite Duras, en som heter Sommerregn. Hun skriver jo veldig, veldig sensuelt, må jeg si. Hun skriver enormt sånn der. Hun skriver med nervesystemet utpå. Men veldig, veldig bra. Veldig fint. Ja.
Jeg har ikke lest den boken, så jeg kan ikke liksom komme med da et forsøk på å si for eksempel at jeg ikke synes den var bra, og for å se hvordan du da ville...
Det ville jeg ikke gjort.
Nei, nei, jeg tror alle som hører på den podcasten skjønner at det ikke en vei, ikke en vei å gå.
Nei.
Du, det jo sånn at forrige gang vi så deg, eller forrige gang jeg så deg på TV, det var på Dagsrevyen, da du snakket om Anne-Grete Preuss.
Mm.
Du sa veldig mye fint om henne, og så sa du, nå parafraserer jeg litt, da, at du sa at hun var et viktig forbilde, fordi hun passet ikke nødvendigvis inn akkurat i den båsen som kvinnelig artist ofte er. En liten sånn, kan være en trang og liten bås, og at hun har banet vei ved å være et sånn kompromissløst forbilde. Og det tenkte jeg når du sa det, at det jo en beskrivelse som mange også vil bruke på deg. Hvordan har den der rollen som kvinnelig artist, i den grad det en bås da, utviklet seg fra du startet?
Jeg synes jo at det skjedde, altså, jeg har egentlig ikke noen problemer med det begrepet kvinnelig artist. Det har jeg ikke, fordi at... Jeg assosierer veldig mye bra med det. Hvordan det har forandret seg, det er et stort spørsmål. Jeg vet ikke om jeg klarer å svare så bra på det, men liksom gjennom historien av min fra jeg var lite, mora mi spilte piano. Hun hadde skills, hun var veldig god å spille piano, hun sang, og vi sang mye sammen, og hørte på, kanskje særlig på jazz da. Hun hørte mye på Billie Holiday og Sarah Vaughan, og Judy Garland, Lisa Minnelli, de der. Og det gjorde at jeg fikk liksom veldig interesse. Men det jeg merket også var jo at mange av de der store kvinnelige artisterne da, hadde jo noen vanvittig tragiske liv. Det var, gikk liksom igjen hele veien. Det var altså Monica Zetterlund, og det var, ikke sant, det var mye trist. Men men så hørte jeg da på, altså det som var da fra min virkelighet, det var jo liksom, ja, ønskekonserten, og så hadde du en del av de poptingene. Så det var en slags sånn, det var ikke så mye jazz eller så mye, ja, du hadde klassiske, det hadde du. Men så hadde de poptingene, de hadde jo, var jo ganske konform da, i hvordan du skulle være litt sånn, ja, du skulle være litt sånn sexy og søt og grei og smilende, først og fremst. Og sønge ganske enkle ting da. Sånn at jeg fikk en sånn helt sjokkerende opplevelse første gangen jeg hørte Johnny Mitchell. Og så kommer jo den her vise, de tingene, ikke sant, 60-tall, 70-tallet, med veldig sterke artister. Også kvinnelige artister. Og se på de jentene i Norge i dag da. De er jo, jeg synes at altså, det har forandret seg kolossalt på den måten at de skriver tingene selv, de spiller selv, de tar hand om karrieren sin og skaperkraften sin og publikummet sitt. Og jeg synes det er så utrolig inspirerende å se på de. Ta Sigrid, du har ja, Dagny, du har Aurora, du har Susanne Sundfør, du har, altså det er livet for oss å si navn, fordi at det er alltid noen jeg da skulle ha sagt. Men det er virkelig, det er så mye bra, det er så sterke musikalske talenter, og så er det en selvsikkerhet da. Altså bare det, jeg synes jo egentlig det er utrolig å tenke på at jeg vokste opp, og ble ung jente og var enormt opptatt av musikk, og det falt meg ikke inn at jeg kunne lage noe selv, det falt meg ikke inn at jeg kunne skrive en tekst eller en melodi eller noen ting. Det var rett og slett, det sto ikke på menyen liksom. Og jeg tror ikke det, de her unge jentene som vokste, tanken på at de ikke skulle kunne gjøre det, den er like fjern for dem som det var for meg at jeg skulle gjøre det. Så det er klart at de har flyttet seg kolossalt noe på veien her.
Og det du snakker om, den der liksom, konform om man skal være snill og søt og smilende. Og jeg tenker, har du noen gang vært i tvil om, liksom, wow, nå er jeg på vei inn i en eller annen bås hvor jeg ikke hører hjemme? Eller har du vært liksom, sikker i dine valg når det gjelder liksom, hvem du er som artist, hva du utstråler, hvor mye du smiler, eller hvem som skriver låtene?
Jeg har nok vært relativt sikker. Det er ikke sånn at jeg føler at jeg har tatt sånne, helt sånne avsporinger da, i forhold til hvem jeg har lyst til å være. Det er mulig du husker noe som jeg har glemt, nei, som jeg har fortrengt.
Den ene gangen. På,
det kan gå til. Det betyr ikke at jeg har liksom holdt min sti fullstendig rein, sikkert hele veien heller, men jeg har alltid gått etter navigert etter en sånn der magefølelse på det. Fordi at jeg kler ikke sånne settinger som jeg ikke trives så godt i. Det vises veldig godt på meg, og da er det ingen som får noe ut av det, rett og slett. Jeg klarer ikke så veldig å fake det.
Nei.
Nei.
Men har du også funnet tryggheten til å stå i det som er ditt, da? Det er jo det som er så...
Ja, men jeg tror også det kanskje har å gjøre med at jeg har... Da jeg bestemte meg for å begynne på heltid, da, så bestemte jeg meg også for at hvis det ikke går, så skal du gjøre noe helt annet. Du skal ikke, liksom, prøve å komme inn i en form som egentlig ikke er din. Da skal du gjøre noe annet. Da skal du ta deg en annen jobb. Du skal altså, finne på noe annet, noe helt annet. Så det lovte jeg meg. Og det har jeg som en slags sånn, egentlig litt sånn frihetsgreie. Ja, hvis for eksempel ikke har et stort publikum lenger, og ikke kan reise noe på turnéer og sånne ting, gjør noe annet liksom. Det er ikke kompromiss med noe som du tror på, fordi at hvis du begynner med det, så vet du jo ikke egentlig hvem du er selv da. Du vet ikke hvorfor du holder på, du navigerer etter noe utenfra, og da blir det litt dårlig navigasjonssystem, tror jeg.
Men har det der noe annet vært noe konkret, eller er det mer sånn at da skulle du ha funnet ut av det?
Men jeg tenkte da skulle jeg ha funnet ut av det, og da har jeg tenkt at det skal jeg klare. Da kan jeg for eksempel selge huset mitt her, så har jeg et bittelite gammelt nordlandshus i nord. som ikke koster så mye å bo i. Så kan jeg sette poteter der, så kan jeg fiske i fjorden, så skal jeg klare meg.
Ja. Da vet vi hva som skjer.
Jeg har en backup. Hvis jeg plutselig bor der.
Ja. Ja. Men det blir, det blir ikke denne uka, for å si det sånn. For det stadig, nå skal du da om et par uker til Bergen og motta Medåsprisen. Det var, det sto, jeg tror det var Lofotposten, så sto det «Nok en pris til Kari Bremnes». Ja. Det var nesten sånn. Da ble det enda en pris. Så det ikke sant, det jo, selv om du drives av en altså sånn kompromissløshet, du fri i deg selv, så det jo disse her ytre tegnene på at det går ganske årleit da, dukker opp stadig vekk med priser og fulle konserthus og sånn. En sånn pris som du nå skal ta imot, hva betyr det for deg?
Jeg blir kjempeglad for den. Jeg blir virkelig ordentlig glad for den. Det Ivar Medos, han var jo en fyr som på en måte var i, han var jo i Ønskekonserten og i min barndom han var vel, i ungdomstida synes jeg vel det var kanskje litt sånn corny. Men det ganske artig å høre på, å høre de tingene han gjorde i dag også. Det ganske fine ting, faktisk. Og når de spiller Da kommer dampen, så det opp med radioen.
Den jo, for den kan man jo synge, liksom, og le litt, men den jo en nydelig melodi.
Ja, det helt nydelig. Veldig, veldig fin. Og du ser båten kommer, ikke sant? Du bare ser at, ja. Nei, jeg synes det veldig fint. Jeg synes det kjempe... Jeg blir ikke blasert i forhold til å få priser. Jeg blir litt sånn skamfull. Jeg tenker at nå har jeg fått så mange priser, nå må jeg ikke få flere priser, fordi at det må noen andre få pris. Men heldigvis er det jo mange andre som får priser også. Men jeg blir veldig glad for det. Ja. Det er ikke mer komplisert enn det.
Jeg spurte deg på forhånd, som jeg gjør med alle gjestene mine, om du kunne ta med deg et eller annet som sier noe om hvem du er. Mm. Hvor vanskelig har det vært å komme frem til nå?
Det har ikke vært så vanskelig.
Nei.
Skal jeg ta det frem?
Ja, gjør gjerne det. Fra din sorte altså, ja. Veske da, som
nå skal det ikke se ut som... det her skal ikke være noe sånn merkegreier, så navnet på dette her er kanskje ikke så viktig. Men det er liksom selve det det er. Det er en parfymeflaske som det er veldig lite igjen på. Og det sier noe om at jeg er veldig opptatt av duft. Jeg er opptatt av duft, og fordi at mye av de sangene mine, de er, altså når jeg skriver, så skriver jeg, for eksempel, så jeg må ha det rundt meg i et rom, jeg må ha det sånn at jeg føler jeg kan liksom slappe av, jeg kan puste fritt og ha det liksom fint rundt meg. Og det må gjerne lukte litt godt der, være blomster eller noe sånt. Og det altså, jeg må ha en kontakt med en slags sånn sanseverden.
Ja.
Og det er duft for meg. Parfyme er det. Og nå likte jeg den her veldig godt, for den heter Tuberøs Kriminell, og det synes jeg er sånn... Det er sånt, den lukta egentlig ganske...
Kan jeg lukte på den?
Ja, du kommer ikke til å synes den lukter godt.
Tror du ikke det?
Nei, fordi den gjør ikke det med det samme. Men to timer etter.
Da er den ganske kraftig da.
Den er det, og det som er fascinerende, som er sånn ordentlig gode parfymer, som er liksom lagd av ekte olje og ekte organiske ting, de er jo bygd opp... Parfymer er bygd opp av akkord. Altså, du kaller det for en akkord. Og så har du toppnote, så har du midtnote, og så har du bunnote. Da. Så toppnote er det aller første. Og så midtnote er liksom det som på en måte blir kanskje selve hjertet, eller kan du også kalle det for hjertenote. Og så har du bunnote som gir det tyngde, og som gjør om hvor lenge det varer. Da. Og en god duft kan jo vare i 24 timer. Men den utvikler seg sånn at du, liksom, du kjenner forskjellige, akkurat som en skift av akkorda underveis da. Fordi at de forskjellige duften får fremtredende plasser ettersom tida går.
Fantastisk. Sånn, jeg ser for meg deg nå. Altså, ikke sant, du reiser jo mye, både i Norge og over hele verden. Spiller. Er det tekstfri avdelingen, eller er det litt for lusent for deg?
Jeg synes tekstfri ofte kan bli, lukte veldig skarpt og bli veldig sånn kommerskt. Så jeg er ikke så glad i... Det lenge mellom meg synes jeg finner noe godt på tekstfri. Mm.
Men jeg ser for meg
litt sånn nisjebutikk,
ja. Ligger ned I en sånn liten parisisk butikk med noe ja. Eksklusive saker. Der finner jeg deg.
Ja, der finner jeg meg. Jeg bruker å sjekke når vi skal dra for eksempel til Berlin eller noe sånt, så vet jeg, åh, der har de en sånn bitteliten butikk som har liksom akkurat den, så da kan jeg dra dit.
Det høres ut som en Kari Bremnes-sang. Har du skrevet en sang om dette noen gang?
Nei, kanskje jeg skal gjøre det.
Ja, det var veldig, det var et lite univers som jeg så for meg der nå. Mm. Jeg har også en annen fast ting, det at jeg alltid har sånne tre ganske kjappe spørsmål som jeg stiller alle gjestene mine. Mm-hmm. Og det ene nå jo klokka sånn, vi vel kommet på formiddagen, men det ene hva spiste du til frokost I dag?
Jeg spiste mango og brødskive med brunost.
Åh, for en herlig kombinasjon. Er du et morgenmenneske?
Ja, jeg veldig glad I morgen.
Mm. Hva viktig, hva må til da, bortsett fra mango og brunostskive, for at det skal bli en bra morgen?
En kjempestor kopp te. Gjerne sånn der skikkelig sånn krydret te, sånn med svart pepper og litt sånn, og så med melke. Så har jeg en stor kopp. Det liksom... morgen for meg. Og da kan den godt vare lenge. Da kan det godt gå lenge til frokost.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
3 minutter. Faktisk.
Svartkledd I dag som vel ganske mange andre dager.
Ja.
Hvorfor har svart blitt din farge?
Det funker alltid. Det akkurat som at det blir... Det bare litt som å komme hjem. Jeg liker det veldig godt. Noen ganger så prøver jeg å peppe meg opp med litt andre farger, men da tar jeg det ofte fort av igjen også. Så svart eller hvitt jeg veldig glad I.
Og så har jeg også sett deg I rød skinnbukse, som jo et veldig vanskelig plagg, men også det bærer du med klasse.
Takk.
Hva hemmeligheten der egentlig?
Med rød skinnbukse.
Nå, men, og I det hele tatt, skinnbukse jo også et ut... Det jo ikke alle som klarer å pull it off, for å si det på godt norsk. Men du gjør jo det.
Ja, takk
Altid
for det.
Altid veldig velkledd.
Ja, takk. Jeg jo glad I klær. Jeg synes det veldig gøy med klær. Nå handler jeg nesten alt det jeg på sånn vintage og brukt. Fordi at det litt artigere å gå I de butikkene. Fordi at du vet ikke hva du... Altså, de har ikke alle de der stativene med sånn, nå har vi bestemt at alle skal like dette. Så du kan liksom finne så mye... Du går på skattejakt og sånn. Det synes jeg kjempegøy. Den røde skinnbuksa, den fant jeg på en sånn butikk.
Mm. Utrolig kult. Men hvor får du proffhjelp til dette?
Nei, det gjør jeg ikke. Uproff, jeg får med.
Uproffhjelp?
Ja, jeg har noen hyggelige folk I butikker, for eksempel på Mai I Oslo. De veldig hyggelige. Så jeg kan ringe og si, nå skal jeg ha en jobb, og jeg trenger et eller annet sånn, tror du jeg kan ha noe, har du noe som du tror kan passe? Så kan de si, ja, kanskje vi kan se. For de vet jo også litt hva jeg liker og sånn.
Men at du har kanskje nesten liksom samme tilnærming til det som når du snakker om parfymene, at det litt sånn noe som skal sette sammen og funke.
Ja, jeg har det. Det veldig viktig for at du skal, også igjen at du skal klare å glemme deg selv, at det skal være behagelig å på seg, du skal ikke stramme på feil plass og sånne der. Du sånn som når jeg kom inn på scenen med belte I livet, det hadde før blitt skutt. Altså det, jeg fant ikke at folk klarer det, det ikke mulig.
Hva med å ha noe stramt rundt livet?
Stramt I livet, nei. Du må puste, og du må kunne... Ja, nei, det hadde jeg ikke klart.
Hvilken anledning var det du hadde det?
Jeg hadde det aldri.
Nei, ok. Nei.
Jeg bare gjorde noen forsøk, men det gikk ikke. Nei.
Det siste spørsmålet når hadde du sex sist?
Oi! Det får du ikke vite.
Det er noen som svarer på det. Det noen som svarer på det.
Det noen som svarer på det.
Det forskjellige variasjoner over hit, men ikke lenger. Det også spørsmålet stiller også til nesten alle mine gjester, for så vidt liksom overskriften på denne podcasten, Bra damer, som jo så mangt. Alle damer jo bra. På et eller annet vis, men så jo noen kvaliteter som man kan sette høyere enn de andre. Hvis jeg ber deg om å definere hva en bra dame for deg, hva det, Kari?
For meg det som som real, som seg selv. og som har interesse for andre folk.
Mm. Kari Bremnes, tusen takk for at du ville være med I podcasten min.
Takk for meg.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.